Hyvää iltaa, rakas juhlakansa. Meillä on ollut varmaan tässä muutamien päivien aikana yhteinen kokemus, vaikka elämme tällaisessa pluralistisessa, moniarvoisessa yhteiskunnassa, ja meidän elämämmekin on hyvin moniulotteista ja monenlaista. Ja tämä yhteinen kokemus lienee se, että olemme kokeneet tämän Suomen kesän helteen, ja koemme sitä parasta aikaakin, eikö vain? Ja talvella, kun oli oikein kylmä, niin tuntui siltä, että kumpa tulisi kesä ja lämmin. Ja nyt kun on kesä ja lämmin, niin me huohotamme ja hikoilemme ja ajattelemme, että kumpa tulisi jälleen talvi ja ne valkoiset ladut, joita pitkin saisimme viilettää. Mutta näin ilmeisesti ihmisen elämä on, että aina on jotakin hieman vinossa ja niin edelleen. Oikeastaan sana, joka edessäni on, eräällä tavalla liittyy kesän kuumuuteen ja kuumuuden tuskaan, janoon, pitkäaikaiseen kuivuuteen ja sen seurauksiin. Sana, joka mielessäni on tätä iltaa varten, uskon, se on Jumalan sanaa meille. Ja tähän puheeseen sisältyy viesti, jonka Jumala tahtoo sinun kuulevan. Tämä sana on ensimmäistä kuninkaiden kirjasta, vanhan testamentin puolelta. Ja joku teistä, joka Raamattua tuntee, jo arvaa, mihinkä jaejaksoon ajatuksemme menee. Täällä nimittäin oli eräs tilanne, jossa Israelin kansaa kutsuttiin uudelleen laittamaan elämänsä juuret oikeaan paikkaan. Juuret siihen paikkaan ja niihin lähteisiin, josta todellinen elämä lähtee. Ja kun me puhumme elämän juurista, niin ei niinkään ole kysymys juurien laadusta, minkälaisia, kuinka pitkiä, minkä mallisia ne ovat. Vaan eikö niin, että on enemmän kysymys siitä, mihinkä meidän juuret suuntautuvat? Mistä me saamme elämämme voiman ja sisällön? Ovatko meidän elämämme juuret todellisesti suuntautuneet ja tunkeutuneet sinne todelliseen Jumalan elämään, josta sitten meidän elämän käytäntökin muotoutuu? Onko meidän elämämme juuret elävän veden lähteissä? Niin, että kaikki se, mitä me olemme, on Jumalan. Tämä kuninkaiden kirjan kohta, jonka luen ponnahduslaudaksi, liittyy aika pitkään jaejaksoon ja pitkään vanhan testamentin kappaleeseen. Ponnahduslauta on lyhyt, mutta kertomus on pitempi. Tämä on ensimmäisen kuninkaiden kirjan 18. luvusta, jossa Israelin kansa on mielenkiintoisen lupauksen edessä, jossa Jumalan edustaja Elia lupaa kansalle, että nyt on helle ohi, nyt on ratkaisu tapahtunut, mutta jotakin hyvää tulossa, ei tarvitse enää kärsiä. Ja niin nämä sanat kuuluvat näin. Lähde nyt syömään ja juomaan, sillä sateen kohina kuuluu. Lähde nyt syömään ja juomaan, sillä sateen kohina kuuluu. Nämä olivat noin 870 vuotta ennen Kristusta Israelin pohjoisvaltion kuningas Ahabille sanotut sanat. Ja ennen tätä lupausta oli kuitenkin pitkä tapahtumien ketju, johon meidän tarvitsee hiukan katsoa, jotta me voisimme omaksua nämä sanat ja nämä lupaukset myöskin omalle kohdallemme, myöskin yhteisömme kohdalle, jossa me elämme, mahdollisesti jopa kansamme kohdalle ja aina niihin ulottuvuuksiin asti, joihin meidän elämämme ulottuu. Tämä Jumalan sanan lupaus, niin kuin Jumalan sanan lupaukset yleensäkin, niihin liittyy myöskin ihmisen osuus, se mitä ihminen tekee. Ei Jumala ole sellainen joulupukki tai helppo Heikki, joka vain sanelee ja kertoo asioita ja on kivaa, miten sä elät. Elät niin kuin elät ja minä annan siihen sitten mahdollisuuden ja niin edelleen. Vaan tässä oli kysymys pitkästä kamppailusta ja taistelusta ihmisten sydämistä ja ihmisten mielistä ennen kuin Jumala todellisesti antoi siihen tilanteeseen tällaisen lupauksen, että Israelin kansassa ja kansan keskellä tapahtuu käänne. Tulee hyvät ajat. Tulee aika, josta sanotaan, että on sadetta, on kasvua, maa kasvaa ja antaa hedelmän. Syntyy jälleen maa, joka vuotaa maitoa ja mettä. On maa, jossa on hyvä olla. Me kysymme tänä iltana, että miten me voimme saada tämän vanhan testamentin sanan ja lupauksen omalle kohdallemme. Miten me voimme ajatella ja saada tämän lupauksen todellisuudeksi? Tuntuu siltä, että meidän hengelliselläkin kentillä ja alueella on niin paljon tyhjää puhetta. Ja joskus tuntuu siltä, että kun me siteeraamme Jumalan lupauksia, niin Jumala on jotenkin väärässä, kun hän lupaa niin paljon. Ja kuitenkin niin vähän tapahtuu, eikö niin? Uskon kuitenkin, että me vedämme väärän johtopäätöksen. Juuri sen takia, että usein me emme katso sitä taustaa, mikä liittyy näihin Jumalan lupauksiin, niin myöskin tässä kohdassa. Ja sen tähden meidän on mentävä sinne taakse ja katsottava, mitä siellä on tapahtunut. Ja näiden avulla me voimme saada tämän lupauksen meitä itseämme koskevaksi. Meidän yhteisöämme koskevaksi. Meidän elämäämme koskevaksi. Me joudumme tekemään niin kuin tässä tämä vanha teksti, analyysiä omasta elämästä ja elämän tilanteesta. Tietenkin me kysymme, että mitä tämä vanha kuninkaiden kirjan teksti oikeastaan meille puhuu. Eikö tämä ole Israelin historiaa? Haluan nyt opettaa teitä hiukan vanhan testamentin johdanto-oppia ja sanoa, että täällä vanhassa testamentissa ei ole historiaa. Sanan siinä merkityksessä, että se meidän uteliaisuuttamme vain ruokkisi. Itse asiassa juutalaiset luokitteli tämän kuninkaiden kirjan varhaisemmiksi profeettakirjoiksi. Samaan aikaan, kun tämä kuninkaiden kirja tehtiin myöskin tällaisia historiallisia ja kronologisia selontekoja siitä, mitä tapahtui eri puolilla Juudan kansaa ja Israelin kansaa. Mutta tämä teksti ei ole tällainen historiallinen teksti, jossa me vain sanomme, että ahaa, ai tällaisia asioita tapahtui 850-870 Israelin kansan elämässä. Ei! Tämä teksti, joka on meidän edessämme, on Jumalan sanaa. Se on Jumalan näkökulmasta tulkittua historiaa, joka voi olla elävää sanaa meille ja elämää synnyttävää sanaa meille. Se on profeettakirjallisuutta ja profeetta katsoo menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta Jumalan näkökulmasta. Ja sen tähden me voimme nostaa ne periaatteet täältä vanhasta testamentista ja soveltaa niitä periaatteita ja huomata, että jos me sovellamme niitä periaatteita, niin myöskin meidän hyvin käy. Ja sen tähden me emme mene tähän vanhaan kirjaan, niin kuin vanhaan asiakirjaan ja sitten vain hymähdä sen jälkeen, että aha, noin. Vaan me lähestymme Jumalan sanaa sillä ajatuksella, Jumala, mitä sanottavaa sinulle on meille tämän tekstin kautta tänä aikana? Onko meidän elämässämme jotakin samanlaista kuin Israelin kansan elämässä, jotka tulivat tähän tilanteeseen, jossa he saivat sitten tämän lupauksen, jolla oli myöskin sitten katetta? Ja sen tähden tänä iltana mä haluaisin oikein niin kuin lämpimästi suositella, että käydään tätä elämän analyysiä hiukan läpi. Mietitään sitä, millaista meidän elämämme on. Otetaan tästä Raamatun sanan valosta, siihen Raamatun sanan valoa ja pohditaan ja punnitaan. Miksi saattaa olla tosiasia, että meidän hengellinen elämämme on kuivaa? Miksi saattaa olla tosiasia, että tuntuu siltä, että täällä Suomessa tällainen todellinen kristillisyys ei sittenkään ole kovin vaikuttavaa. Me olemme puhuneet hengellisestä herätyksestä ja taikka uudistuksesta ja toisinaan me ehkä näemme siitä jonkinlaisia merkkejäkin. Mutta niin vaan on samanaikaisesti, että kun mä katson statistiikkaa, katson lukuja, niin tämä vapaa kirkko vähän niin kuin Buroisin seurakuntaan meni, niin aina puhuttiin pieni Buroisin seurakunta. Niin tämä vapaa kirkko on myöskin pieni kirkkokunta muiden kirkkokuntien joukossa. Ja itse asiassa, jos me kaikki elävä kristillisyys laitetaan yhteen Suomessa, niin me puhumme muutaman prosentin luokasta. Muutama prosentti suomalaisista sitoutuu Jumalan sanan mukaiseen kristilliseen elämään. Ainakin niin, että he mainitsevat siitä ja nousevat esiin ja sanovat sellaisia olevansa. Nyt me kysymme, että voisimmeko me saada aikaan oman elämämme kautta ja omassa elämässämme käännekohtaa ja muutosta.
Ja uskon, että ratkaisu siihen löytyy Jumalan sanasta. Eikä vain siitä, että me hehkutamme joitakin lupauksia, että Herra on ihmeellinen ja olemme taas kokeneet ihmeellisen siunauksen täällä. Koska jotenkin tuntuu, että sitä kautta semmoinen todellinen muutos seurakunnissamme, perheissämme, kansamme keskuudessa, semmoinen omassa elämässä, se ei ilmene. Tässä tilanteessa, joka on meidän edessämme, missä tämä lupaus mainittiin, niin tämä asioiden kärjistäminen, se tuli tilaamatta. Asiat olivat menneet siihen pisteeseen, että Jumalan viisaudesta ja asioiden kypsymisen tähden oltiin siinä pisteessä, että nyt oli ajateltava näitä asioita, perusasioita. Ja uskon niin, että tällaiset hengelliset juhlat on sitä varten, että jos me emme ole ajautuneet pohtimaan elämämme todellisuutta, niin nyt on aika sitä pohtia, eikö vain? Ja kun me olemme Jumalan sanan ääressä, niin me emme ole vain luennon edessä. Ja toivon, että et ajattele, että olet vain minun puheeni kuuluvilla, vaan kyselet sitä, mitä Herra sinä haluat minun elämästäni. Ja niin me voisimme katsoa sitä omaa elämäämme ja hieman miettiä sitä, että millaista elämää me olemme eläneet viimeisen vuoden, kahden, kolmen aikana, neljä, viiden aikana. Itse olen keski-ikään tullut ja tajuan, että voi olla, että yllättäen, kun sitä elämää katsoo, niin voi olla, että Simo Lintiselläkin on nimi, että hän on hengellinen ja hurskas ja elää jumallisesti ja edistää Jumalan päämääriä. Mutta kun tarkastelen sitä ja katson sitä, ehkä se ei olekaan sellaista, kuin mitä annan ymmärtää. Ja sen tähden minäkin tarvitsen sitä, että tulen hetkeksi siihen tilanteeseen, jossa arvioin omaa elämääni. Näyttää siltä, että aika patinoi, myöskin niin kuin se aikanaan patinoi nämä taistolaiset, jotka olivat ensimmäisenä rivissä köyhien asialla täällä Suomessa. Niin nyt he ovat korkealla virkapaikalla ja unohtaneet kaikki köyhät, eikö niin? Niin sama meillä. Me, jotka olimme aikanaan Jeesus-herätyksen aikana kärjessä ja pantiin hanskoista pikkusen pois sormista, että voitiin soittaa kitaraa pakkasessa ja että mahdollisimman moni voisi kuulla evankeliumia. Me, jotka oltiin kouluissa ja iltapäivällä sitten kerhoissa ja herätyskokouksia pidimme illalla ja sitten lähdimme vielä ravintolaan yöksi, vaikka niin kauan kuin se oli auki, todistamaan Herrasta. Ei, mun elämäni ainakaan ihan sellaista enää ole. Ja kun menen sitä kelaan taaksepäin ja katson, että mikä on tämän minun kutsumuspitoisuuteni todellisesti siellä, missä minä elän maan valona ja suolana, niin rehellisesti sanottuna se saldo on hiukan köykäinen. Ja kun sinä katsot omaa elämääsi, niin onko sinulla nimi, että olet Jumalan palvelija? Vai onko siinä joku todellisuus takana? On mielenkiintoista, kun katsoo näitä meidän mahdollisuuksiamme, kun mä kysyn, että oletko sinä tosi kristitty? Niin mahdollisuus on, että sinä sanotaan, että totta kai, minä uskon näin, näin ja näin. Kun kysytään asiaa ja tunnustus on annettava, niin voi olla, että meillä on hyvinkin oikea ja pitkälle viety ja monipuolinen käsitys kristillisyydessä. Mutta sitten kun satunnainen kulkija tulee minun rinnalleni ja elää minun kanssani kuukauden ja katsoo, että missä se näkyy, kuinka paljon minä rukoilen ja olen elävässä yhteydessä Jumalan kanssa. Paljonko Jumalan sana saa vaikuttaa minuun, paljonko minun elämässäni tulee näkyviin konkreettisesti ja todellisesti ne asiat, ne eettiset todellisuudet ja asiat, jotka Raamatusta nousee keskeisiksi. Ja niin mä huomaan, että vaikka minä saatan sanoa, että olen kristitty, niin Uuden testamentin määritelmän mukaan saattaa olla, että minua kutsuttaisiin jumalattomaksi ihmiseksi. Koska Uudessa testamentissa jumalaton ihminen on sellainen, joka ei palvo ja palvele Jumalaa. Asebos, eikö niin? Elikkä teoista meidät tunnetaan, mutta nyt kun me voimme tehdä kristillisyydestä filosofiaa, niin me voimme keskustella toistemme kanssa ja olla tyytyväisiä, että ahaa, meillä on samantyyppisiä ajatuksia. Mutta Jumala ei välttämättä ole kiinnostunut pelkästään meidän ajatuksistamme, vaan siitä, miten me elämme. Eli me olemme tulleet siihen paikkaan, jossa me yllättäen joudumme kovan puheen eteen. Kun me kysymme sitä, että mitä me todellisuudessa olemme. Olemmeko me Jumalan palvelijoita? Olemmeko me oman itsemme ja tämän ajan tyypillisiä edustajia? Ja näin tämän tyyppisiä kysymyksiä tulee esille tässä kuninkaiden kirjan teksteissä. Ja niin me katsomme, että minkälaiset asiat johtaa ihmisen tulemaan sellaiseksi kuin hän on. Ja koko nämä luvut, luvusta 12 lukuun, oliko se 18, jos äsken luin, 19, niin kuvaavat sitä, että Israelin sen pohjoisvaltion elämässä oli sellainen pitkä prosessi, jossa tämä Jumalan kutsuma kansa pikkuhiljaa liukui sellaiseen mitättömyyteen ja siitä pikkuhiljaa tuli samanlainen kuin ympäröivistä kansoista ja niistä kansoista, jotka asuivat siinä maassa, kun he siihen tulivat. Ja niin meille kuvataan joitakin asioita, jotka nostan tästä esille. Meille kuvataan sitä, että meidän elämäämme, silloin kun me emme mitään tee, kun me olemme vain levollisina, niin meidän elämäämme jatkuvasti vaikuttaa tiettyjä tekijöitä, jotka muokkaa meitä jonkinlaisiksi. Voisin kuvata tätä sillä, mä en tiedä onko isä täällä jossakin ja Tuula täti ja nämä, mutta tiedät, että tuolla Lempäälässä on Kuokkalan koski siellä lähellä, missä he asuvat. Ja pikkupoikina siellä Kuokkalan koskessa jouduimme harjoittelemaan juuri sitä, että koska ja missä vaiheessa meissä tulee miehiä. Ja se tapahtui siis veneellä. Tultiin sieltä Kirkkojärveltä ja alettiin soutaan sitä Kuokkalan koskeen sitä vuolletta siitä. Se oli, olisikohan 200-300 metriä pitkä. Ja se koski opetti jotakin. Se opetti sellaisia asioita, että silloin kun herpaantuu tai on levollinen siinä koskessa, niin se koskevoima yhtäkkiä vie sua taaksepäin 10 metriä, 20 metriä, 30 metriä. Ja niin opittiin, että jos halusi sen kosken suorittaa loppuun asti, niin piti olla jatkuvassa liikkeessä. Ja mä muistan, kun joskus semmoisen jonkun kivi piti kiertää, niin oli aikoja, jolloin se tasainen jatkuva liike, soutaminen ei riittänyt. Vaan piti toisella melalla vetää erikoistua tähän kiveen ja vetää oikein kovasti ja sitten päästiin se kivi ohi ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja uskon, että ihmiselämä on hieman samanlaista. Jos me olemme tulleet uskoon ja kokeneet jotakin voimakasta ja mahtavia kokemuksia, että me selvitimme jonkun kiven tai jonkun vuolaan kohdan. Jos me nyt hellitämme, niin vähän ajan päästä me huomaamme, että me olemme jälleen siellä. Ja ensimmäisenä totuutena myöskin nousee näiden lukujen pohjalta, että meidän elämäämme vaikuttaa tietyt voimat. Ihan niin, että me emme aina huomaakaan, että nämä voimat ovat meissä kiinni ja viemät meitä johonkin suuntaan, mikäli meissä ei näy niitä elämän ja uudistuksen merkkejä. Ja ensimmäinen tällainen voima, joka meihin vaikuttaa, taikka seikka, on meidän ympärillämme olevat yhteiskunnan arvovaltaisten henkilöiden hyväksymät arvostukset ja korostukset. Täällä näissä vanhan testamentin teksteissä tällaista edustaa kuningashuone. Siellä on aina siitä lähtien, kun tämä Israelin kuningaskunta jakaantui, niin Jerobeam, joka oli Salomon jälkeinen kuningas, ensimmäinen jakautuneen kuningaskunnan kuningas, Jerobeam valitsi toisenlaisen elämäntavan kuin mitä Toora hänelle olisi osoittanut. Ja niin Jerobeamin päivistä asti täällä Israelin valtiossa siinä yhteisössä vaikutti ei nämä myönteiset voimat, vaikka sillä kansalla oli nimi, että se on Jumalan kansa, mutta nimenomaan Jumalan vastaiset voimat. Ja se kaikki lähti liikkeelle siitä, että tämä Jerobeam, joka itse asiassa oli jonkinlainen ministeri jo ennenkin siellä pohjoisessa, jossa tuli sitten kuningas. Niin tällä Jerobeamilla oli ominaista se, että hän kyseli toisilta, mitä tässä nyt pitäisi tehdä. Hän ei kysellyt sitä Jumalalta. Ja toisaalta hän kyseli myöskin sitä itseltänsä. Hän nojautui omaan viisauteensa. Hän ei halunnut tehdä Jumalan tahdon mukaan. Tämä Jerobeam oli tällainen laskelmoiva ja heikko kuningas eräällä tavalla. Mutta kun hän esiintyi, niin hän esiintyi arvovaltaisena ja voimakkaana. Ja niin tämä Israelin kansa eli tällaista elämää, että sen virallinen politiikka ja viralliset asiat, ne joihinka kanavoitiin resursseja ja joita arvostettiin, ne olivat tämän maan hallinnon ja niiden henkilöiden kautta, jotka olivat tämmössä hallinnossa osallisia, niin ne olivat Jumalan vastaisia. Ja yllättäen, vuosien kuluessa ja vuosikymmenien kuluessa, tämä tuotti hedelmää. Että ne ihmiset, jotka vain elivät siinä kansassa ja lueskelivat mahdollisesti Ilta-Sanomaa silloin tällöin ja Helsingin Sanomaa silloin tällöin, ja huomaatko, mä käytän kielikuvia, no ja mahdollisesti katsoivat TV:stä uutisia silloin tällöin, ja ehkä joku kulttuuriohjelman tai jotakin muuta. Heistä tuli samanlaisia kuin mitä tämä virallinen taho halusi edustaa, ja mihinkä se kanavoi resursseja ja mitä se salli. No nyt me tietenkin ollaan Suomessa ihan samassa tilanteessa. Jos me emme lataa elämäämme jumalallisia arvoja, jos me emme tule seurakunnan keskuuteen, taikka johonkin, missä Jumalan sanasta puhutaan ja sitä tulkitaan. Jos me emme itse sitä lue, jos me emme ole yhteydessä Jumalaan, niin jokuhan meihin vaikuttaa. Ja nyt kun me tulemme tähän tilanteeseen, niin me voimme sanoa, että on ainakin kaksi tapaa, johonka me saatamme vedota, että meidän asiamme tilat on niin kuin se on. Ja yksi tapa on nimenomaan se, että se on tällainen selkeä negatiivinen uhma Jumalaa vastaan. Ja toinen tapa on vain se meidän elämämme veltto tapa elää, jossa me vain omaksumme sitä, mitä joku toinen on päättänyt meille antaa. Ja mä pahaa pelkään, että minä ja sinä, me olemme tämän velttouden uhreja, jossa joku toinen ulkoa ohjaa meidän ajatuksiamme, jossa joku toinen taho muotouttaa meitä sellaisiksi, kun se tahtomattaan tai tahtoen haluaa. Ja näin me havaitsemme, että Israelin kansassa sen jälkeen, kun tämä Jerobeam oli valinnut tien, hän laskelmoi, hän katsoi. Nämä vuosikymmenet, niin ne meni syvemmälle ja pitemmälle Jerobeamin tietä. Niin ne aina vain viitattiin siihen, että tällaista on Israelissa. Ja ei tainnut, Pentti voisi mua korjata, olla koko Israelin kuninkaista ketään, joka kulki Jumalan tietä. Ja tämä on jo peruste sille, että joskus täytyy nostaa asiat ja panna niin kuin kissa pöydälle. Joskus on puhuttava kärjistäen. Ja niin myöskin se, mitä täällä Israelissa tapahtui, johti siihen kehitykseen, että Jumala katseli tätä kansaa. Oli joitakin, jotka vielä säilyttivät tämän elävän uskon, mutta ei se voinut tulla näkyviin, koska Elia, joka sitten tulee ja vie asiat terälleen tämän Ahabin kanssa, niin Elia tulkitsee omaa aikaansa ja hän sanoo, että minä olen ainoa, joka palvelen Jumalaa. Niin paljon oli tämä yleinen ja julkinen elämä jo tehnyt mahdottomaksi, että joku viittisi enää sanoa, että hän palvelee Jahvea tällaista muinaisjäännöstä. Ja Elia tulkitsi omaa aikaansa ja hän sanoi, että hän on ainoa. Ja niinpä jouduttiin tulemaan siihen tilanteeseen, että Jumala, joka kuitenkin rakasti kansaansa yhtäältä ja halusi toisaalta toteuttaa suunnitelmaansa maailman historiassa, Jumalan täytyi tulla ja luoda sellainen tilanne, jossa kysyttiin sitten tämä strateginen kysymys, joka on myöskin meidän kysymyksemme tänä iltana. Ja niin tullaan Karmelvuorelle ja kysytään, että ketä te olette? Mitä te palvelette? Mihinkä suuntaan tahdotte mennä? Ja niin Elia nousee Karmelin vuorilla ja hän tietää, että yleinen mielipide on se, että 400 Baalin profeettaa on tuossa, he pystyvät mobilisoimaan voimia. Varmaan fiksuja ja filmaattisia ihmisiä, jotka mennen tullen nauraa nämä 7000 taas jälleen sinne omien kotiensa nurkkaa. Mutta sitten nousee Elia. Koska hänellä on tämä Jumalan H-hetki, jossa hän joutuu kysymään tämän kysymyksen. jonka minäkin joudun kysymään itseltäni keskiluokkaisena suomalaisena. En niinkään teologisen opiston johtajana tai vapaakirkollisena tai jonakin muuna, vaan ihmisenä kanssa ihmisenä teidän kansanne. Ja niin Elia nostaa tämän kysymyksen, jonka kysyn itseltäni ja kysyn sinulta tänä iltana. Hän sanoo, kuinka kauan te horjutte molemmille puolille? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä. Jos Baal on taas Jumala, niin seuratkaa häntä. On kysymys todellisuudesta. Eikö niin? Ei sen kummemmasta. Ja tässä on kysymys myöskin meidän kohdallamme. Ja kun me menemme sitten tämän kysymyksen eteen, niin jälleen tulee meille kysymys, että mikä on totuus. Eikö niin? Me tarvitsemme näyttöä. Ja nyt tuntuu siltä, että Jumala on antanutkin sitä näyttöä, mutta kun ei se meille kelpaa, niin kuin ei Jeesuksen ajan ihmisillekään kelpaa. Tuntuu siltä, että tulee se sitten lännestä tai idästä, kun meille annetaan ihmeitä ja monenlaisia asioita, ilmiöitä, jotka on yliluonnollisia, jotkut parantuu, jotkut lentelee seinille, mitä tahansa. Ja me sanotaan, että ei, tollaista me ei haluta. Sitten kun tulee sieltä Pensakolasta parannuksen julistus, niin sitten sanotaan, että lakia taas, tuollaista me ei haluta. Toi on sitä vanhanaikaista, ei missään tapauksessa. No mitä Jumala voi tehdä? Kun me soitimme teille ilovirsiä, te ette tanssineet. Kun me soitimme teille surulauluja, niin kukaan ei itkenyt. No tässähän se on se Jumala nyt sitten meidän kanssa. Mitä on tehtävä? Se totuus. Mikä on todellisesti totta? Sitä ei koskaan saarnaaja pysty vakuuttamaan toiselle ihmiselle. Sen on ihmisen koettava Jumalan edessä. Ja Jumalan pyhä henki vakuuttaa vilpittömälle ihmiselle sen, mikä on todellisesti totta. Jos sinä tänä iltana epäilet, että onko Jumalaa, voiko hän pelastaa ihmisen, onko tämä pelastus minua varten, tule ja koe. Jumala on se, joka on oman sanansa takeena. Hän antaa ihmiselle uuden elämän voiman. Jos me uskovina ajattelemme, että onko se totta, että kannattaa Jumalalle satsata elämänsä, se arki ja kaikki, mitä siihen liittyy. En voi mitään muuta sanoa, kun en minä myöskään tästä voi ottaa vastuuta, eikä kukaan työntekijä kollegani. Jumala voi vain pyhässä hengessä vakuuttaa sille ihmiselle, joka vilpittömästi häntä lähestyy. Sillä Raamattu sanoo, että jos me lähestymme häntä, niin hän lähestyy meitä ja tapahtuu rendezvous-kohtaaminen, eikö niin? Tässä se on. Nyt on kuitenkin meille tämä kohtalokas kysymys. Kun olemme nostaneet kissan pöydällä, kun olen huutanut teille tänään näin, niin me kysymme sitä, että kuinka kauan me onnutaan molemmille puolille. Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä. Jos taas Baal on Jumala, niin seuratkaa häntä. Hei hetkinen, mitä tässä on? Tässä on, jos minun oma illuusioni tai kuvitelma tai filosofia tai oma uskonto. Jos se on se, miten mun pitää elää, niin ollaan johdonmukaisia ja annetaan kaikki sinne. Irrotetaan ote tästä Jumalasta, eikö niin? Jonka väitetään olevan tämä Raamatun Jumala. Näinhän Elia sanoo. Eihän pyydä mitään muuta kuin tarkistetaan elämä niin, että se menee todellisen totuuden kohdalle, niin että se on totuuden mukaista. Ja sen tähden meitä kutsutaan tänä iltana tarkistamaan elämämme, missä me olemme suhteessa tähän kysymykseen. Ja niin Elia nostaa tämän kysymyksen terälleen. Ja hän kysyy tämän kysymyksen. Ja hän odottaa, että israelilaiset vastaa. Tosin hän teki tässä myöskin sellaisen, että hän näytti ja osoitti Jumalan voiman. Mutta jotenkin tuntuu siltä, äskeisen perusteella, että Jumala näyttää tätä ja Jumala osoittaa tätä. Mutta sen ihmisen sydän, joka ei tahdo Jumalalle kokonaisesti luovuttaa elämäänsä, se ei tämän näytön eikä tämän näytön perusteella liiku. Ja sen tähden usein olen miettinyt tätä, että tämä sukupolvi, sille annetaan muuta kuin Joonan merkki. Se, mistä me aamulla kuulimme. Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus. Ja sitten tämä ylösnousemuksen todellisuus meidän keskellämme niiden kohdalla, jotka vilpittömästi ja koko sydämisesti haluavat vastata tähän. Herra on Jumala. häntä minä tahdon seurata. Ja tämä on se tämän illan haaste meille. Ja kun me tulemme Jumalan eteen ja sanomme, että Herra, sinä olet Jumala, niin voi olla, että jollakin on heti jo täällä ajatus, että nyt pitää jonkinlaiseen lahkolaismähmään nyt sitten taas liittyä ja taas pitää olla sitten niin kuin joku toinen haluaa. Ei siitä ole ollenkaan kysymys. On kysymys siitä, että minun sydämeni ja sielun ja elämäni löytää oikean kodin, jossa Jumalan rikkaus ja Jumalan hyvyys tulee esille. Jos se Jumalan moninaisuus tulee esille siinä harmoniassa ja sen kutsumuksen kautta, jota hän erityisesti juuri sinun elämääsi on laittanut. Ei ole siis kysymys, että nyt käännytään sydän jonkun tietyn suunnan puoleen. Olenko minä uudistusta vastaan tai uudistuksen puolesta? Siitä ei ole kysymys. Herätyksessä uskon niin ja uudistumisessa ei kukaan voita, vaan Jumala tulee suureksi. Ja sen tähden tämä on hyvin henkilökohtainen asia sinun ja Jumalan väliltä. Ja tähän ratkaisuun Jumala kutsuu sinua. Ja tämän ratkaisun, kun se tulee todelliseksi, niin seurauksena on se, että syntyy uusi suhde ihmisen ja Jumalan välillä, joka on todellinen suhde, joka ei ole vain kokouksissa käymistä, ei vain jotakin uskonnon harjoittamista, vaan niin kuin täällä sanotaan, että Jumalan tavoite tällä Elian ratkaisukriisin esille tulemisella oli, että Jumalan kansan sydän voisi kääntyä uudelleen Jumalan puoleen ja että tapahtuisi tämän suhteen ennalleen asettaminen. Ja sen tähden Elia huutaa, kun hän oli laittanut tämän uhrin alttarille, niin hän huutaa, vastaa minulle Herra, vastaa minulle, jotta tämä kansa oppisi, että sinä Herra olet Jumala. Ja sitten vastaa ja käännä heidän sydämensä taas puoleesi. Tämä on se tavoite, ei mikään muu. Ei, että joku ihminen saa manipuloida sinua eteenpäin, mutta niin, että Jumala saa olla suhteessa sinun kanssasi ja käyttää sinua perheesi keskuudessa, ystäviesi keskuudessa, tämän kadotukseen hiljaa lipuvan Suomen kansan keskuudessa, olemaan siellä Jumalan edustaja. Ei enää piilossa niin kuin ne 7000 ihmistä Elian aikana, vaan olemaan Jumalan edustajia ja iloitsemaan siitä, että elämässä on Jumala-suhde kunnossa. Ja elämä on sen tarkoituksen mukaista, jonka Jumala siihen on kätkenyt. Ja kun tämä ratkaisu tulee, ja kun se tulee laajaan mittakaavaan, kun useat sen tekee, useat sanoo, että minä haluan palvella Jumalaa, niin siihen tuli sitten tämä sana, josta aloitin. Elia sanoi Israelin kuninkaalle, profeetallisen sanan itse asiassa, koska sitten se, mitä täällä kerrotaan sen jälkeen, todistaa sen, ettei siellä voinut mitään kuulua. Mutta joka tapauksessa Elia sanoi Ahabille, lähde nyt syömään ja juomaan, sateen kohina kuuluu jo. Ja sitten kerrottiin, että siellä vasta horisontissa oli pilvi, tuskin sieltä mitään kohinaa kuuluu, eikö niin? Nyt me sanomme myöskin tänään, jos me käännymme Jumalan kansana, vapaa kirkollisena kansana, sydämestämme Jumalan puoleen, emme laskelmoiden, että joku nyt haluaa manipuloida tai käyttää mun elämää. Emme edes sitä, että pitääkö jonkun liikkua johonkin täällä tänä iltana tässä kokouksessa. Vaan otamme tämän kysymyksen, että mitenkä minä haluan tulevat päivät, tulevat viikot, tulevat kuukaudet elää. Itselleni Jumalalle, televisio, iltasanomat, kaikki nämä, mikä... Mä puhun omasta elämästäni, sori vaan. Mutta joka tapauksessa meidän täytyy ratkaista, että näinkö eteenpäin. Ja jos me jatkamme näin eteenpäin, puolihuolimattomasti, pikkasen noin vähän soudellen, niin minusta tuntuu, että statistiikka ei liiku mihinkään ensi kesäjuhliin mennessä. Mutta jos me antaudumme ehyesti ja koko sydämisesti Jumalalle, juuri siltä omalta kohdaltamme, niin me saamme ottaa tämän lupauksen, että se on totta, että sateen kohina kuuluu jo. Jumala parantaa meidän elämäämme. Jumala parantaa meidän kotejamme. Jumala parantaa meidän kansaamme. Jumala parantaa meidän seurakuntiamme. Sen tähden mä kutsun teidät, ystävät, tämän kysymyksen ääreen.
Kuinka kauan me onnumme molemmille puolille? Jos Herra on Jumala, niin seurataan häntä. Jos joku muu on elämän tarkoituksen ratkaisu, okei, mennään sitä suuntaan. Ja tämän ratkaisun edessä me olemme, kun me päämme painamme rukoukseen. Niin taivaallinen Isä, sinä katsot tätä juhlakansaa sinun omana kansanasi ja niin kuin sä rakastit Israelia, sä rakastat meitä jokaista. Kiitos tästä luomakunnan moninaisuudesta. Kiitos siitä, että sinä teit meidät erilaisiksi ja meillä ei ole mitään inhimillisiä tavoitteita tänä iltana jonkun elämää kohtaan, vaan Herra, me kyselemme tätä elämän perimmäistä kysymystä. Mikä on meidän elämässämme keskeistä? Mikä on meidän elämässämme tärkeintä? Mikä meidän elämässämme ohjaa valinnat? Herra, rukoilemme sitä, että saisimme armon katsoa omaa elämää sinun näkökulmastasi ja tulla sitten parannuksen paikalle ja valinnan paikalle. Kiitos Herra, että sinä rakastat meitä jotakin, jokaista. Kiitos Herra, että sinä olet todella tulesi antanut sinne Golgatan alttarille ja hyväksynyt sen uhrin, niin kuin muinoin Elian aikana sille Elian alttarille. Kiitos Herra siitä, että me saamme tulla sinun kansanasi, sinun eteesi, parannuksen mielialassa ja sanoa, että näin me emme tahdo jatkaa eteenpäin. Herra, tässä me olemme. Tässä me olemme sinun kansanasi. Herra, vakuuta meille pyhän henkesi kanssa sinun sanasi totuudessa ja tämän hetken tärkeydestä. Kiitos Herra, että pyhän henkesi kautta myöskin vakuutat meille, että Golgatan keskimmäisellä ristillä on soimaamatta annettu meidän syntimme anteeksi, jotta me voisimme elää uutta elämää. Herra, kiitos siitä, että tänä iltana me saamme olla sinun kasvojesi edessä ja tehdä tiliä myöskin elämästämme ja jakaa toinen toisemme kanssa sitä vakaumusta, että me tahdomme seurata Herraa. Herra, me rukoilemme sitä, että anna uusi, todellinen herätys tänne Suomeen, joka ei mene vain tunteen tasolla, vaan muuttuneen elämän tasolla, jossa vanhat kristitytkin alkavat jälleen elää niin kuin joskus aikaisemmin, koko sydämisesti sinulle, koko elämänsä ja omaisuutensa ja kaikkensa sinun valtakuntasi työn tähtäimessä käyttäen. Herra, kiitos siitä, että annat uskollisuutta sinun tavoitteisiin. Herra, niin, että me voimme nousta ja ihmiset katsovat, että Suomen kansan keskellä on niitä, jotka palvelevat Jumalaa. Herra, tee meistä merkki ja todistus sinun olemassaolostasi tämän ajan keskelle. Tätä me pyydämme, Isä, Jeesuksen nimessä. Aamen.